Achegámonos a continuación ata Burela, aquí en Costa Vivai, achegámonos ata o CEIP Plurilingüe Virxe do Carme. Falamos coa súa directora, con Pepa Fernández Amor. Pepa, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, falamos de asuntos de actualidade, o máis inminente, o vindeiro lunes tedes unha xornada de portas abertas. Un pouco como se vai a organizar?
Bueno, pues chamamos de nosotros Descubre o noso cole. Uh-huh. Pretendemos que con isto as familias poidan vir a conocer o cole para decidir onde van a escolarizar os seus alumnos, porque claro, pensamos que como escolarización é unha decisión moi importante, bueno, pues aquí podemos axudarles, ¿no? Hai varios centros no por cerca e entonces así teñen a opción de saber a dónde van a escolarizar, dónde van a escolarizar a sus fillos con, bueno, con toda seguridad. Y o que vamos a facer en principio vai a ser unha recepción no salón de actos. Ali, bueno, seguramente lles presentemos que estamos preparando, ¿no?, unha pequeniña presentación para PowerPoint para que vexan as actividades que se fai no centro. Bueno, máis que facer nosotros, estamos un pouco abertos ás dúbidas que les teñan e ás preguntas que nos queiran facer en torno á escolarización, ao proxecto do centro, todas esas cuestións que os papás e as mamás teñen moitos medos cando van a escolarizar os seus nenos e as súas nenas por primeira vez, sobre todo os de 3 anos.
Un pouco como lles venderías a eses pais pois as bondades que ten o vosso colexio?
Bueno, o primeiro, penso que o equipo docente, todo o claustro que temos, estamos pasando por unha época donde todo o mundo está moi implicado en proxectos novos, donde a xente traballa con moita ilusión, estamos moi cohesionados, eso xa ao principio, e eso transmítese tamén aos nenos e a forma de traballar con eles. Tamén lle podemos vender, bueno, non é vender, é enseñarles o que temos polo vendo aos nenos.
Claro.
Nosotros somos un centro público, non necesitamos vender, digamos, ¿no? Pero si queremos que conozcan, bueno, que coñezan onde van a estar os seus nenos todo o día, casi máis que na súa casa, ¿no? Temos, bueno, métodos de traballo innovadores, temos en infantil o metodoloxía ABN de matemáticas que caracteriza este método, pues, ter un carácter aberto para chegar a solucións de diferentes maneiras, é moi manipulativo, é novedoso, nos estamos formando moitos profes en esos métodos e en outros novos. Temos o programa Disgal, que non existen libros en quinto e en sexto, senón solamente a través de plataformas digitais. Uh-huh. Bueno, a nivel de educación, eso sí, un pouco, temos o plurilingüismo, xa, temos o plurilingüismo, e por outro lado, pues tamén que nos van a facer unha reforma integral do centro. Eso creo que é importante, ¿no?, que nos lo van a poner bonito. E despois tamén desde a biblioteca somos un centro Plan B que fai moitos proxectos a través dela. E bueno, poderíamos decir moitas cousas, pero si non ocuparíamos todo o tempo falando das bondades, ¿no?
Falábamos de dúas cousas, acabas agora a palestra dos temas, un deles a reforma integral do centro, que trataremos pois nuns minutos, e tamén ese tema do plurilingüismo. De feito, fostes recoñecidos como un dos 5 centros de Galicia por esta labor e vades participar nun seminario de apoio precisamente a aulas multilingüísticas. Non sei como é isto.
Bueno, máis que reconocidos, a ver, penso que fomos seleccionados por a multiculturalidade que ten o noso centro. Este é un seminario que está dirixido a colexios de primaria para desenvolver técnicas con un enfoque plurilingüe, ¿no? Para dar apoio ao alumnado falante que ten distintas linguas ás nosas.
Sí.
Pois é un seminario que prevé promover a diversidade lingüística e cultural, dar apoio aos centros de primaria que teñen eso, unha alta diversidade lingüística. Eso é o fin deste seminario, que se vai a celebrar en Segovia o 12-13 de marzo, e ao que nos seleccionaron xunto con outros 4 coles de Galicia. En total van a ser 25 de todas as comunidades autónomas. E irá un representante de cada un. No noso caso vai unha persona que está tamén metido no plurilingüismo, ¿no? Está dando inglés en áreas de primaria. El profesor de educación física, pero como ten nivel de inglés apropiado para isto, está impartindo inglés en algunas asignaturas de primaria, sí.
Un pouco falábamos do tema da multiculturalidade. Por todo o mundo é sabido, pois, a realidade social que ten unha localidade como é a de Burela. Non sei que pros e que contras ten iso nas aulas.
Bueno, nosotros vemos es máis pros que contras. Uh-huh. Os nenos aprenden a convivir con diferentes culturas, aprenden a son tolerantes, colaboran, respetan. Penso que é moi positivo para os nosos nenos e nenas convivir todos xuntos. Eso é a globalidade, creo.
Pois por suposto que sí. E xa para finalizar, falamos da parte máis pragmática, da parte máis pecuniaria, pois esa reforma integral prevista para o centro, anunciada pois recentemente pola Xunta de Galicia, supoño que contentos, e non sei sobre que aspecto se vai incidir máis.
Hombre, contentos sí, lógicamente. É un centro que agora xa ten 57 anos, claro, a estrutura está... cada vez está peor, ¿no? Entón sí que estamos contentos. A reforma vai ser integral. Nosotros somos un centro que ten 3 edificios coas desventaxes que todo eso acarrea e o gasto e o mantemento que todo eso ten. Entonces sí, estamos moi contentos porque vai ser unha gran inversión. Vanse reformar as fachadas, todas, van a recubrilas, van a cambiar os cierres, as portas, pinturas, os van a baixar os teitos para poñer iluminación LED. Bueno, máis detalles así. Hai que ver o proxecto final, pero creo que vai ser un cambio moi grande, moi beneficioso para nosotros, sobre todo para o alumnado, claro.
Home, claro. Pois Pepa Fernández Amor, directora do CEIP, Plurilingüe Virxe do Carme de Burela, graciñas por atendernos e supoño que lembrar esa data máis iminente do vindeiro luns, esa xornada de portas abertas para todos os pais interesados, non?
Sí, o día 25, luns, de 5 a 6 e media. Recibiremos aquí a quen queira vir a coñecernos e o noso traballo, claro.
Pois Pepa, moitísimas gracias por atendernos aquí na COPE.
Pois, moitas gracias a vosotros por chamarnos. Moi boa tarde.